Voice of America.
ፕሬዚ ዳንት ቻይና ጂ ዩንፒን ተማልሶ ለአፍሪካ 60 ቢሊዮን ዶላር ለግሶም ዕዳ ገለ ጉጅል ድኻ ሀገራት አፍሪካውያን ውን መሕሮም ቻይና ነቲ መጻወዲያ ዲፕሎማሲያዊ ምሕረት ትጥቀመሉላ ዝብል ዝቐረበ ክስ ውን ነጺጋቶላ አፍሪካውያን ዘርእውን ዝሰምዑውን ለውጢ ክመጽእ ኣለዎ ውን ኢሎም እቶም ፕሬዚዳንት መሳርሕትና ምርያማ ዲያሎን ዘዳለወቶ ሪፖርት በትረስልጣን
ኣብ ኣኼባ ምስ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ፕረዚደንት ዢ ክዛረቡ ከለዉ 15 ቢልዮን ዶላር ሓገዝን ካብ ወለድ ናፃ ዝኾነ ልቓሕን ከም ዝብርከት እውን ገሊፆም እዮም። ሃገሮም መፃወድያ ዲፕሎማስያዊ ምሕረት ኣይትጥቀምን እውን ዘላ ይብሉ።
Government debt from China's interest-free loans due by the end of 2018.
መንግስቲ ዘቕረቦ ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ ድኻ ሃገራት ኣፍሪካ ክሳብ መወዳእታ ዝዓመት እዚ ብምሕረት ክስራዝ እዩ ከምኡውን ንደሴታት ዘጠቓልል ኮይኑ ኣሎ።
ፕረዚደንት ዢ ዩንፒን ኣብ ዘረብኦም ቻይና ንሃገራት ኣፍሪካ ክትሕግዝ ከላ ተታሒዙ ዝቐርብ ቅድሚ ኩነት የለን፣ ድልየት ኣብ ልዕሊ እተን ሃገራት ኣይትፀንን፣ ከምኡ ውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትን ጣልቃ ኣይትእትውን ይብሉ።
ቻይና መጠን ካብ ኣፍሪካ ትዕድጎም ኣቑሑት ክትውስኽ እያ፣ ንቦንድ ፋይናንሳዊ ትካላት እታ ኣህጉር እውን ክተሐይሎም እያ።
እዚ ሓገዝ እዚ ምስቲ ቻይና ቅድሚ 3 ዓመት ንኣፍሪቃ ዝሃበቶ ሓገዝ ዝድመር እዩ። መራሕ ደቡብ ኣፍሪካ ፕረዚደንት ሳይረል ራማፎዛ ሓገዝ ቻይና ኣብ መነባብሮ ኣፍሪቃውያን ርኡይ ለውጢ የምፅእ ከም ዘሎ እውን ይዛረቡ። ብመንፅር ዝህልዎ ክብርታት ብመንፅር ዝትግበረሉን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘሕድሮ ለውጥን ክረኣይ ከሎ መድረኽ ምትሕግጋዝ ቻይና ኣፍሪቃ ነቐፍቲ ክንኣምኖም ከም ዝደልዩና እዚ ጽምዶ እዙይ ሓዱሽ ዓይነት መግዛእቲ ናብ ኣፍሪካ የተኣታቱ ከም ዘሎ ዝሕብር ኣይኮነን ኢሎም ራማፎዛ። ብመሰረት መጽናዕቲ ጆን ሆፕኪንስ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ቻይና ኣብዘን ዝሓለፈ 17 ዓመታት 140 ቢልዮን ዶላር ንሃገራት ኣፍሪቃ ኣለቂሓላ።